Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Арганізатары кампаніі байкоту выбараў заклікалі суграмадзянаў ігнараваць галасаванне 23 верасня. Назіральнікі выяўляюць, што адны і тыя ж людзі галасуюць некалькі разоў на розных выбарчых участках на датэрміновым галасаванні. Памерла грамадская актывістка Крысціна Шацікава.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін. У студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік ведамства федэральнага канцлера Ангелы Меркель Роланд Пафала выказаў расчараванне ў сувязі з маючымі адбыцца ў Беларусі парламенцкімі выбарамі. «Выбары не адпавядаюць значэнню гэтага слова», – сказаў Пафала. Лукашэнка, значыў ён, працягвае трымаць апазіцыянераў за кратамі з палітычных прычынаў. Іншыя апазіцыянеры з-за небяспекі арышту апынуліся на выгнанні. Нядаўна многія сталі сведкамі таго, як улады могуць паралізаваць нават асвятленне выбарчай кампаніі журналістамі ды назіранне за ёй. Літва ў пятніцу ўручыла Беларусі ноту, у якой просяць падаць інфармацыю пра парушэнне паветранай прасторы Літвы. Міністэрства абароны Літвы ў пятніцу пацвердзіла, што вайскоўцы, якія назіралі за паветранай мяжой, зафіксавалі факт парушэння мяжы з боку Беларусі. Служба аховы дзяржаўнай мяжы ў Літве паведаміла, што ў віленскім аддзяленні гэтай службы распачата расследаванне ў сувязі з незаконным перасячэннем паветранай мяжы 18 верасня. Гэты інцыдэнт быў зафіксаваны праз 3 месяцы пасля скандалу з плюшавым дэсантам, калі шведскія актывісты без дазволу заляцелі на тэрыторыю Беларусі з Літвы і выкінулі ў Беларусі з самалёту сотні плюшавых мядзведзікаў з лёзунгамі «За свабоду слова». Журналіста аўстралійскага тэлеканалу SBS затрымалі ў Менску. У Менскім аэрапорце у Амаса Робертса забралі апаратуру і карткі памяці. Робертс меў акрэдытацыю МЗС Беларусі. Ён працаваў у Беларусі цягам тыдня. Журналіст збіраўся выехаць з краіны. Пра інцыдэнт прэсавай службе паведамілі беларускія калегі затрыманага, з якімі ён скантактаваўся. Шведскія медыі расследавалі сувязі шведска-фінскай тэлекамунікацыйнай кампаніі «Телясонэра» з уладамі Беларусі, Азербайджану і Узбекістану. Тэлекампанію «Телясонэра» вінавацяць у адмыванні грошай праз офшорныя фірмы. Пра сваю датчынную фірму ў Беларусі шведска-фінская кампанія супрацоўнічала з беларускім рэжымам. Сёння ў цэнтры ўвагі шведскіх і швейцарскіх медыяў чарговы скандал вакол гэтай кампаніі. Улады Швейцарыі распачалі расследаванне дзейнасці дачкі прэзідэнта Узбекістану, якая падазраецца ў атрыманні ад гэтай кампаніі хабару па меру 320 мільёнаў даляраў за выхад на мясцовы рынак. У Пакістане ў часе пратэстаў супраць аматарскага фільму «Нявіннасць мусульман» і карикатур у французскім выданні былі забітыя як найменей 3 чалавекі. Прэм'ер-міністр Пакістану Парвез Ашраф сёння заявіў.
Атакі на прарока Мухамеда – гэта напады на самую сутнасць веры 1,5 мільярдаў мусульманаў. Для нас гэта цалкам непрымальна. Нашая вера з'яўляецца няпоўнай без поўнай адданасці святому прароку Мухамеду.
У Карачы быў забіт паліцыянт, і яшчэ 2 былі паранены ў часе перастрэлкі паміж пратэстоўцамі і паліцыянтамі.